Radyosu'nun efirinde işten sonra
en kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlem.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim de söz deyəcək məkanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazılarıyla, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzeltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirləşmə.
Yox,
sən təhqirləşmə.
Mən səndən getmirəm, mən
subyektiv və objektiv deyirəm. Yox, xüsusi
mənim anlamı yox elə. 20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatda mövzumuz Ramil Səfərovun azadlığıdır. Hüquqşünaslar Adil İsmailov və Erkin Qədirli və Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı Ramil Səfərovun əfv barədə fikirlərini bölüşəcəklər. İkinci saatda isə mövzumuz Azadlıq qəzetinin bağlanacağı barədə xəbərlərdir. Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun müavini Rahim Acıyev bu xəbərlərə aydınlıq gətirəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Siz bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efirət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanınıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımız Adil İsmailov, Erkin Qədirli və Akif Nağı studiyamızdadırlar. Hoş gəlmişsiniz. Mən dinləyicilərə qısa məlumat verim ki, Macaristanda erməni zabitini öldürməkdə ittiham olunan Azərbaycanlı zabit Ramil Səfərov bir neçə gün bundan əvvəl Azərbaycan ekstradisiya olundu və dərhal prezident tərəfindən əfv edildi. Bu addım isə Azərbaycan daxilində həm də beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən bir mənalı qarşılanmadı. Kim onu qəhrəman adlandırdı, kim isə cinayətkar. Eyni zamanda onun prezident tərəfindən əfvi də bir mənalı qarşılanmayıb, kim bunu prezidentin səlahiyyətlərindən kənar olduğunu, qanunvericiliyin buna imkan vermədiyini, kimi isə əksini iddia etdi. Bundan başqa, Ramil Səfərovun əfv olunmasına dair Ağ Ev öz narahatlığını ifadə edib. Macaristan hökuməti isə Azərbaycanı razılaşmanı pozmaqda ittiham edir və Azərbaycan tərəfinə nota təqdim edir. Bu, bir neçə gün baş verənlərin qısa xülasəsi idi. Mən istəyirdim qonaqlarımızdan soruşum ki, Ramil Səfərovun elə ekstradisiya olunması xəbərini və əfvi xəbərini necə qarşıladınız? Adil bəy, sizdən başlayaq.
Yəni, mənim üçün birinci, Ramil Səfərovun ekstradisiya olunması normal qarşılayıram və hesab edirəm ki, tam hüquqi çərçivədə baş verib. İkinci məsələdə də biraz tartışma mövzusuna səbəb olub, əfv məsələsi. Hesab edirəm, əfv məsələsi də belə deyək ki, qanun çərçivəsində öz həllini tapıb, ona da münasibətimi bildirirəm. Amma yeganə bir şey deyəcəm mən sizə. Bu gün mən bu məsələyə mövqe bildirəndə bəzi məqamlarda mən sırf tərəf kimi çıxış edəcəm və burada Ramil Səfərovun vaxtı ilə hüquqlarını müdafiə eləmiş şəxs kimi yalnız ona bəraət qazandıran və belə deyək ki, onun vəziyyətini yüngülləşdirən məqamlardan çıxış edəcəm.
Xatırladım ki, Adil İsmailov Ramil Səfərovun Macaristanda məhkəmədə hüquqlarını müdafiə edən vəkil olub. Erkəm Əsiz, buyurun.
Mən normal qarşıladım. Doğru, ilk öncə biraz sürpriz və şok xəbər kimi gəldi. Mən doğrusu bir neçə mənbədən dəqiqləşdirməyə çalışdım və həmin anda yenə bir şeyə təəssüfləndim ki, bizim cəmiyyətdə xəbərləşmə çox yanlış qurulub. Hökumətin öz əhalisi ilə ünsiyyəti yanlış qurulub. Belə şeylər, belə məsələlər haqqında xəbərlər qəflətən çıxmamalıdır özə. Bunun kənarında mən yenə deyirəm, prinsipçə çox normal yanaşdım. Yəni təfərrüatlarını və yaxud dəqiqləşdirici sualınız olacaqsa sonra danışacağım. Amma adamdır da, yəni gəldi, azadlığa çıxdı, həmişə azadlıqda, necə deyirlər, ailəsinə qovuşdu.
Aydındır.
Mən burada elə bir şey görmüm.
Akif Bey, sizdən sonra.
Mən gizlətməyəcəm, çox xoş xəbər kimi qarşıladım. Düzdür, mən də razıyam ki, heç kəsin gözləmədiyi bir xəbər oldu. O şok tərəfi oldu onun da. Ki, ortadan başladı zəhnlər ki, belə bir şey istəmiş, haradan nə cür dəqiqləşdirmək çox çətin oldu. Amma birdən-birə həm gəlmək haqqında məlumat çıxdı, həm də əhv olunması haqqında eyni vaxtda demək olar ki, rəsmi qaydada da ortaya çıxdı. Hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətini sevindirməlidir və hardasa bunun ətrafında cəmiyyətə diskussiya eləməyə səbəb ki, ehtiyac yoxdur. Bir mənalı olmalı idi. Mən mövqeyim belədir, yəni birinci gündən Ramil Səfərovun hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı mən məşğul olmuşam. Yəni biz o vaxtları əvvəl müdafiə komitəsi yaratdı, sonra koordinasiya şurası yarandı, bir neçə müdafiə komitəsi birləşdi və ilk müdafiə edən vəkil də Adil müəllim oldu. O vaxtlar Adil müəllimlə bir yerdə müəyyən məsələləri müzakirə edirdik. Və hesab edirəm ki, o dövrdə Ramillə bağlı obyektivliyə uyğun olmayan, reallığa uyğun olmayan, onun törətdiyi hadisənin xarakterinə uyğun olmayan çox ağır cəza verilmişdi və mən sevindim, təkcə bir vətəndaş kimi, bir Azərbaycan vətəndaşının geri qayıtmasına sevindim, eyni zamanda haqq ədalətin bərpa olmasına sevindim. Mən ki, 8 il yarım keçsə də onun yəqinə vaxt keçdi, amma haqq deyilir, üzülmədi. O haqq ədalət öz yerini aldı və o geri qayıtdı.
Adil bəy, ağır cəza verilmişdi.
Gəlin bir məsələyə bir balaca aydınlıq gətirək.
Buyurun.
Mən hesab eləmirəm ki, cəmiyyətdə, yəni Ramil Səfərovun belə deyək ki, ekstradisiya olunması və onun azadlığa buraxılması özü diskussiya yaradı. Mən o fikirdə deyiləm düzəcəyə. Yəni diskussiya tamam başqa səbəblərdən yaranıb. Nə dərəcədə, nə dərəcədə hüququdur, nə dərəcədə. Mən hesab edirəm ki, istənilən adam, yəni Ramil Səfərov olmayıdı, bir başqası olaydı. Tutaq ki, bilin, bu məsələlər qalxır, niyə ki, filan kəslər əhv olunmur, niyə filan kəslər, misal üçün, azadlığa buraxılmır. Məli. Yəni, bu məsələdə kimisə azadlığa buraxılması özü-özlüyündə humanist addımdır da, mən belə qəbul edirəm də. Və bu məsələdə cəmiyyətdə, mən inanmıram ki, cəmiyyətdə bir, belə deyək, başqa fikir var ki, bu Ramil Səfərov niyə ekstradisi olunub Azərbaycana? Mən görməmişəm.
Mən də görməmişəm.
Yəni, burada söhbət ondan gedir ki, o ikinci addım ki, əhv olunması məsələsi nə dərəcədə hüquqa uyğundur. Amma burada mövqe mənə bir şeyi başa düşə bilmirəm, açıq deyirəm sizi. Bəzi adamlar başladılar bizim qanunumuzda boşluqlar axtarmağa, qanunla bunu şərh eləməyə. Bax, bunu başa düşə bilmirəm. Yəni, mən bilirəm ki, mən də hüquqşünasam, mən də bu yaşıram ki, deyir, iki hüquqşünas üç dənə fikir deməkdir. Yəni, müxtəlif fikirlər olacaq, qanunlar müxtəlif sür təfsir olunacaq. Bunu başa düşürəm. Amma niyə bunu biz eləyirik? Bax, onu başa düşə bilmirəm.
O mənə də çox qəribə gəldi ki.
Qəribə də oldu.
Qoy eləsinlər də. Yəni, bunu eləmək üçün, o qədər, yəni, əks tərəf var, belə deyək, neysal tərəf var, seyirçi tərəf var. Mən hesab edirəm ki, biz bu işdə bir tərəfik. Biz bu addımı atmışıq və biz bu addımı haqq qazandırmağa çalışmalıyıq. Mənim mövqeyim budur.
Doğru.
Əks tərəf var, əks tərəf qoy sübut eləsin ki, yox, siz haqsızsınız, sizin qanunu pozmuşsunuz, siz konvensiya əməl eləməmişsiniz. Onsuz deyəcəklər bunu. Amma biz də durub öz tərəfimizdən başlayırıq ki, yəni biz filan şeyi pozduq, biz filan şeyi eləmədik. Şəxsən mən bu məsələdə bunu anlaya bilmirəm, açıq deyirəm sizə. Qaldı sizin sualınıza cavab verim, əgər başqa istəyirsiniz, şey eləmirəm. Sizin sualınıza cavab verim, dəfələrlə demişəm və bir də deyirəm bu söhbəti ki, Ramil Səfərovun törətdiyi hərəkətə görə verilən cəza adekvat olmuyor. Bu bir mənalı. yəni şükür Allah'a məni belə deyir, azdan çoxdan tanıyırlar və mən faktiki olaraq bu sahədə ixtisaslaşmış adamam. Yəni cinayət hüququ sahəsində izah eləmək istəyirəm. Yəni Ramil Səfərova verilən cəza elədiyi əmələ nisbətdə çox ağır idi. Və bunu birinci məhkəmə, deməli məhkəmədə sübut eləməyə çalışırdıq. Bunu sonrakı apellyasiya məhkəməsində də sübut eləməyə çalışdılar. Amma mənim bugünləri bir belə deyək ki, hüquqşünas kimi qanun eləməyən məsələlər də var. Mən bilirəm ki, Ramil Səfərovun işi ilə əlaqədar biz axıra qədər getmədik. O vaxtı Macaristanda biz ali məhkəməyə, yəni kassasiya qaydasına şikayət eləmədik. Yəni səbəb də o idi ki, deyirdilər ki, əgər bu mərhələdə getsə, ekstradisiya məsələsi uzana bilər, nə bilim, nə ola bilər, getmədik. Və bu günləri bu məsələdən çıxış yolları da var və hesab edirəm ki, bu gün Azərbaycan dövləti və daha doğrusu Ramil Səfərovun özü bu məsələni qaldıra bilər və Azərbaycanda yenidən hüquqi prosedur qaydaları var. Hüquqi prosedur qaydasında bu məsələ həll oluna bilər. Və hesab edirəm ki, doğrudan da edilmiş əmələ uyğun cəza verilməmişdir.
Ekstradisiya 8 il cəza çəkmədən sonra oldu. Bu qədər
nəyə görə belə olub izah eləyə bilərəm indi yəqin ki Erkin bəy dedi.
Söz verəcəm.
Yəni yox, yəni söhbət nədən gedir? Hamımız bilirik ki, və birinci gündən də mən deyirdim, dəfələrlə sual verirdilər ki, Ramil Səfərovun sonrakı taleyi necə olacaq? Deyirdim ki, hüquqi baza var. Hüquqi baza deyəndə mən həmin Strasburqda qəbul olmuş 83-cü il mart ayında həmin o konvensiya istinad edirdim. Bunu mən bir 7 il bundan qabaq da demişəm, 6 il bundan qabaq deyə məhkəmədən sonra deyirdilər ki, olacaq, olmayacaq. Yəni bu konvensiya var. Amma bir məsələ var idi ki, konvensiyada yazılmamışdı ki, verilməlidir. Orada yazılmış ki, verilə bilər. Yəni bu artıq belə deyək, imperativ norma deyildi, məcburi norma deyildi. Macaristan tərəfi istəsəydi verə bilərdi, istəməsəydi verməyə də bilərdi. Yəni verə bilər söhbəti var idi. Orada başqa məqamlar var idi. Məsəl üçün o şəxsin özünün razılığı tələb olunurdu. Yəni şəxs özü razılıq verməli idi ki, mən bilirəm ki, bu günləri Avropada həmin elə Macaristanın özündə cəza çəkən bəzi vətəndaşlarımız var ki, Azərbaycana gəlmək istəmirlər. Var belə hallar. Konkret olaraq deyə bilərəm kimlərdir. Macaristanın özündə. Amma yəni burada deməli şəxsin öz razılığı lazımı tələb olunurdu. Bir də dövlət hansına ki vətəndaşsan, o dövlət tələb eləməli idi bunu. Mənim də bildiyimə görə bu proses bir neçə illərdə davam edir. Və bu məsələ bu qədər uzanır və burada qeyri-adi, yəni nəsə axtarmaq, niyə görə 6 il bundan qabaq olmadı, niyə görə 5 il bundan qabaq olmadı, yəni orada məhdudiyyət də yox idi, heç bir məhdudiyyət qoyulmamışdı ki, bir il müddətində olmalıdır və o prosedurun özü də uzundur və buyurur ki, yəni mənim demək istədiyim.
Yəni mən sadəcə əlavə olaraq, çox doğru dedi Adem bəy, burada bir məsələ var sadəcə, yəni bunu dinləyicilərimiz üçün bilim də, yumuşdansızlar bunu yaxşı bilir. Cinayət yurisdiksiyası sayəsində bir çox hallarda, indi dünya bilirsiniz, qloballaşır, hərəkət çox alır insanlar. Yurisdiksiyalar toqquşmaları halları çox olur. O zaman bir neçə dövlət eyni cinayətin araşdırılmasına və onun mühakimə olunmasına iddia edə bilir. O zaman halda yurisdiksiyaların prioritetləri müəyyən etmək qaydaları var. Və onların bir neçə prinsipi var. Cinayətin törədilmə yeri prinsipi. Yəni təbii ki, əgər cinayət hansı dövlətin ərazisində törədilibsə, ilk olaraq həmin dövlət özü suveren marağı var onu cinayəti təqib etməyə. İkinci, cinayəti törədən şəxsin vətəndaşlığı, bu da çox legitim bir iddia əsasıdır. Hər bir dövlət özünün vətəndaşının törətdiyi cinayətə görə harada asıl olmayaraq onu təqib etmək suveren marağı var. Üçüncü də qurban prinsipi. Yəni qurban, yəni cinayətin qurbanının vətəndaşlığına görə. Bu da çox legitim iddia əsasıdır. Hər bir dövlət, əgər cinayətin qurbanı onun vətəndaşıdırsa, o cinayəti təqib etməkdə suveren marağı var.
Deməli, bu halda Macaristanın, Azərbaycanın və Ermənistanın
Azərbaycan, var. Burada Azərbaycan, bəli, 3 yurisdiksiya, 3 dövlət iddia edə bilərdi bu işə. Macaristanda törədilib cinayət. Macaristan çox təbii olaraq burada legitim bir tərəf, yəni suveren marağı var. Azərbaycan vətəndaşı törədib və qurban da Ermənistan vətəndaşıdır. Belə də, bəli, bu üçünü müqayisə edəndə Macaristan tərəfinin suveren marağı nisbətən az kimi görünür. Çünki qurban onun vətəndaşı deyil, cinayətkar da onun vətəndaşı deyil. Vadir bəy çox doğru deyir. İstəsək də lap əvvəldən də təhvil verərdi ki, gedin cinayəti özünüz araşdırın, təqib edin. Bu sizin vətəndaş, bu da bu. Məhkəmə məsrəfləri də onun boynunda qalmazdı. Cəza çəkmə yerində ona nə qədər büdcədən xərc, hamısı, yəni normalda əgər vətəndaş, cinayətkar, cinayət törədən şəxs həmin dövlətin vətəndaşı deyilsə və cinayətin qurbanı həmin dövlətin vətəndaşı deyilsə, amma o ərazidə törədilibsə, Başqa dövlətlərin xahişinə dövlətlər normal yanaşır. Təhvil verirlər, gedir. Ona görə bu iş elə lap əvvəldən həll oluna bilərdi. Təhvil verilə bilərdi Azərbaycan yurisdiksiyasına, onda Azərbaycan da o işi hep mühakimə edə bilərdi.
Çünki buna da Ermənistan tərəfi razılaşmayacaqdı.
Ermənistan tərəfinin razılaşmaması Macaristan üçün heç bir öhdəlik qoymur. Yəni burada artıq Macaristanın tam beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq davranıb öz vətən, bizim vətəndaşı bizə verə bilərdi. Verməməyin bir neçə əsası var. Yəni hansı hallarda verməyə bilər? Əgər bu orada ölüm cəzası olacaqsa, Avropa Konvensiyasının qaydasında, Avropa Məhkəməsinin təfsirlərində bu artıq bir presidentdir. İşkəncələrlə işkəncələr məruz qalacaqsa, başqa siyasi təqiblərlə üzləşəcəksə və ya political crime, siyasi cinayətlər anlayışı var. Onlarla bağlı bu mühakimə olunacaqsa və yaxud bu cinayəti bəhanə edib başqa bir cinayəti bunun üzərinə qoyulma ehtimalı varsa, belə halları nəzərə alandan sonra bəli dövlət deyə bilər ki, yox, bilirsiniz, lap siz vətəndaş sizin olsa da mən bunu sizə verməyəcəm, çünki mənim beynəlxalq öhdəliklərim var. Həm Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası çərçivəsində, həm bu şəxslərin təhvil verilməsi konvensiyaları çərçivəsində belə bir məhdudiyyətlər var və başqa bir məhdudiyyət var, o cinayət hüququnun özünün mahiyyətlə doğur. Əgər şəxsi təhvil verilməsini xahiş edən dövlətdə o yerdə törədilən cinayət onun qanunvericiliyində təqib olunmur. Yəni Macaristanda o cinayətdir, bizdə cinayət deyil. Biz onu istəsək Macaristan tam əsaslı olaraq deyə bilər ki, bilirsiniz necədir? Biz sizə verməyəcək, çünki sizdə o cinayət deyil. Deməli siz sadəcə onu məsuliyyətdən azad etmək üçün istəyirsiniz. Ona görə mən onu burada cəzalandıracağam. Yəni o hüquqşünaslar çox yaxşı bilir, mən dinləyicilər üçün sadəcə dedim ki, bax belə qarışıqlıq gəlməsin.
Mən əlavəniz var mı Akif bəy?
Sadəcə bir məsələ demək istəyirəm, burada o məsələ vurğulandı ki, o qurban məsələsi. Aytan böyük dövlətlər özünün vətəndaşına qarşı hardasa bir cinayət törədəndə bir cəngəllik qanunundan gücə görə onu çalışır ki, götürsün, özü baxsın o işə, amma indiyənə qədər mən ola bilər səhv edirəm, mən hüquqşünas deyiləm, mən izləmirəm onu xüsusi olaraq. Heç bir ölkə ona razılıq vermir. Çünki açıq-açıq divan tutmaqdır da, sən əgər o qurban tərəfinə verirsən ki, orada divan tutacaq ona. Bu mümkün deyil orada.
Yəni razılıq vermirlər, amma uğurlama halları olur.
Uğurlama halları
olur. Adolf Eichmann-dan tutmuş, İsrail, yəni bir neçə elə
məşhur. Yəni maçı başlayanda da
Abdullah Öcalan
özü... o deyir ki, mən gəlib özüm araşdırma aparım orada, yani. Razılaşmadılar.
Abdullah Öcalan yani. İşin özünü, yəni gəlirlər, güclə götürürlər, aparırlar. Yəni olur belə şeylər.
Məsələnin ikinci tərəfinə keçmək istəyirdim. Prezidentin əfvi. Bu qanuna uyğun idi mi? Ali bəy, yenə sizdən başlayaq. Gəlin. Yəni səlahiyyəti vardı mı? Ramin Səfərov birbaşa azad edilsin. Yəni ekstradisiya olunan kimi.
Bu məsələ baş tutan kimi, birinci olaraq mən də bir hüquqşünas kimi başladım qanunları incələməyə. Və belə deyək ki, o prizmadan yanaşırdım ki, mən prezidentin hərəkətini haqq qazandıran tərəfini axtarırdım. Amma sonra başa düşdüm ki, bəziləri ona irad tutmaq üçün orada məqamda elə məqamlar axtarırlar ki, yəni bunun haqsız olduğunu sübut edilmək. Gəlin belə danışaq da.
Söhbət mən nədən gedir? Prezidentin hüquqşünas
bildim, başa düşdüm. Olar. Prezidentin, deməli, əf eləmək prezidentin səlahiyyəti daxilindədir. Prezident əf eləyə bilər. Və ən çox sınad olunan məsələ bugün irad tutulan məsələ Cinayət Məcəlləsinin 82-ci maddəsinin 3-cü hissəsidir. 82.3 ki, orada yazılır ki, deməli ömürlük həbsdən azad olun, ömürlük həbsdən
əf eləmək.
Azad həbsdən məhrum olunmuş şəxsləri əf eləyən zamanı bu hansısa bir müddətə həbs cəzasını
əvəz. 10 il söhbəti var elə bir
yox,
şey.
25 ilə
izah edəcəm. İzah edəcəm onu yəni sizə versəniz. Deməli orada yazılır ki, ömürlük azadlıqdan məhrum etmə 25 ən çoxu, çoxu. Yəni orada məhdudiyyət yəni bundan ibarətdir. Yəni əf eləyib 30 il eləyə bilməzsən onun cəzasını. 25 ildən çox olmayan müddətə azadlıqdan məhrum etməklə əvəz edilə bilər. Bu mənada prezident deməli əf eləyir və onun cəzasını tutaq ki, azadlıqdan məhrum etməyən aşağı həddi 3 aydan başlayır və o deməli müddətə azadlıqdan məhrum etməklə əvəz edir. Yəni burada faktiki olaraq texniki məsələ var. O fərman sərəncamda, prezident sərəncamında yəqin ki, bu yazılmalı idi ki, əvəz olunsun müəyyən müddət azadlıqdan məhrum etməklə və o cəza müddətini çəkdiyinə görə azad olunsun. Yəni orada isə yazılmışdı ki, ömürlükdən azad, ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasından azad edilsin. Yəni bu texniki məsələdir, mən belə düşünürəm. Və bu mənada orada pozuntu görmürəm və güman edirəm ki, bu məsələ öz həllini tapıb. Və ikinci bir məqam var. Yəni mənə belə deyək ki, müraciətlərdə ikinci bir məqam var. Əf haqqında əsasnamə var. O əsasnamədə bir məqam var. Orada da yazırlar ki, ömürlük, deməli, azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslər cəzasının 10 ilini çəkdikdən sonra əf qaydasında əf oluna bilər. İkinci məsələ də budur. Amma orada da bir məqam var. Onun da yuxarı hissəsində yazılır. Bir qayda olaraq. Yəni, yazılmır ki, bu mütləq qaydadır. Yəni, qaydadır, qaydadan istisnalar var. O mənada orada da, deməli, mən problem görmürəm. Yəni, demək istədiyim hələ ki, bu indi...
Amma burada bir qədər istisna var. Misal üçün, bu Azərbaycan vətəndaşı olsa da əff edilən şəxs Macarıstanda ittiham olunmuşdu. Macarıstanda, misal üçün, məhkəmə tərəfindən bu qərar verilmişdi. Bu baxımdan mən o sualı yenidən vermək istəyirdim. Buna da bir aydınlıq gətirsək.
Başa düşdüm və həmən o konvensiyaya bilə diqqətlə oxusunlar o yoldaşlar. Orada yazırlar ki, məhkəmə və ya inzibati qaydada. Yəni, bu məsələyə baxıla bilər. Mən hesab edirəm ki, prezidentin tədbiq elədiyi inzibati qaydada.
İnzibati qaydada baxaq.
Bunun niyə kimi? Sizin də.
Məhkəmələrin qərarlarının hökmlərini ilə cinayət işinə dairsiz tanınmalıyıq. Yəni, aydındır ki, burada elə hökmdə tanınır və əf özü də əslində onu göstərir ki, bu amnistiya deyil yeri gəlmişkən, bunu dinləyicilərimiz izah eləyək. Amnistiyada bilirsiniz, məhkumluq tamamilə üzərindən götürülür.
Bəli.
Həmin şəxsin və heç cinayət törətmiş sayılmır belə. Əfdə cinayət məhkumluq üzərindən götürmür şəxsin. Onun cinayət etiraf etdi, cinayət törətdiyi danılmır. Sadəcə cəza ya əvəzlənir, daha yüngül bir cəza ilə, yaxud məhkəmə aradan götürülür.
Şərti cəza verilə bilər.
Şərti cəza biraz başqa şeydir. O prezidentin səlahiyyətində deyil, o məhkəmənin səlahiyyətidir. Yeri gəlmişkən, burada da məhkəmə hökmü ilə bağlı bir uyğunsuzluq var və yəqin ki, tənqidçilərin bir qismini də diqqətini cəlb etdi. Macarıstan məhkəməsinin təyin etdiyi cəza bizim qanunvericiliyimizdə yoxdur. Yəni, bir cəza uyğunsuzluğu var. Çünki orada 30 il
şərti cəza.
Yəni, orada ömürlük cəzadır və 30 il. Yəni, bizdə belə cəza yoxdur. Bu şərtlə ömürlük cəza yoxdur. Cəzaların uyğunsuzluğu aradan götürməyin yolu konvensiyada göstərilib. Yəni, əgər qəbul edən tərəf, yəni bu halda Azərbaycan qanunvericiliyində cinayət hökmünü çıxarmış dövlətin qanunvericiliyində olan cəza nəzərdə tutulmayıbsa, onda işin faktiki tərəfini və hüququ dəyərləndirilməsini dəyişdirmədən, çünki qəbul edən tərəfin hüququ yoxdur, o hökmü təftiş etsin. Yəni bu da çox vacib şərtdir, təhvil vermədən, faktiki tərkibini və hüququ dəyərləndirilməsini dəyişdirmədən cəzanı öz qanunvericiliyinə uyğunlaşdıra bilər. Bu halda bəli, o mərhələnin lap səliqəli olması üçün keçilə bilərdi yəqin ki, bizim məhkəmə öncə o cəzanı uyğunlaşdırır bizim qanunvericiliyinə. Ondan sonra da prezident əf verə bilər. Bu
amma prezident birbaşa əf verdi.
Birbaşa əf verir, onun səlahiyyətidir, bəli.
Siz dediniz ki, məhkumluq götürülmür üstündən,
əfvoluruqda.
Məhkumluq götürülməyən şəxsin yenidən hərbidə və yaxud polisdə çalışmasına imkan var mı? Yəni, qanunvericiliyə imkan verir mi?
Adil bəy, yəqin bilir. Bizim hüquqşünasların çox tartışdığı maddələrdən biri var hərbi xidmət haqqında qanunda.
Bəli.
19-cu maddədir.
Yəqin ki, burada
rütbənin verilməsi ilə bağlı və maaşın bağlı yəqin ki, sual çıxır o. 19-cu maddə var hərbi xidmət haqqında qanunda. Orada yanılmıramsa qeyd olunur belə ki, əgər məhkəmə qərarı ilə törətdiyi cinayətə hərbi xidmət məhkəmə qərarı ilə törətdiyi cinayətə uyğun gəlmədiyi təqdirdə həmin şəxs hərbi xidmətdən
çağırılmır.
Yox, çağırılmır, yox. Buraxılır. Yəni, onun hərbi xidməti təxsis olunur.
Bu halda... Amma mən bu sualın axtan vermədim. Bilirsiniz də, Səfər Əbiyev onun mayor rütbəsi ilə təqdim edir.
Bilir, elə ona gəlirdik. Yəni, biz, bax, belə bir şey var. O da bizim qanunvericilikdə təcrübədə Adil bəy daha yaxşı bilər.
Onun fəlsəfəsinə mən hüquq şansım yox, fəlsəfəsinə getmək istəyirəm ki,
buyurun,
mən bildiyimə görə o qanun
Sovet dövründə də vardı, müstəqil Azərbaycan dövründə də vardı və onun da mahiyyəti ondan ibarətdir. Tutaq ki, əskəriyyətdə olan vaxt hansısa bir cinayət törədirsə, gedib tutaq ki, bir il, iki il yatırsa, təzədən qayıdıb əskəriyyə çəkmək onun üçün əlavə bir yükdür də. O əlavə yükdən azad olunurdu. Yəni fəlsəfə bundan ibarətdir onun. İndi bu halda bu adam könüllü şəkildə öz xidmətini davam etdirmək istəyirsə, məncə biraz fərqli yanaşma olmalıdır. Bilmirəm indi. Bax onun fəlsəfəsi indi nədir?
Amma burada yük kimi deyil, buna mükafat kimi təqdim ediblər o rütbəni
də. Ya söhbət məhkumluqdan getmir. Hərbi xidmət haqqında qanunda cəzadan gedir. Yəni o cəza çəkdiyi zaman hərbi xidmət də keçə bilmirsə, yəni uyğunsuzluq varsa, yəni faktiki olaraq cəza sənin hərbi xidmətini əngəlləyir.
Bəli.
O zaman bəli. Amma məhkumluq öz-özlüyündə o qanuna görə hərbi xidmət üçün əngəl sayılmır. Bu fəlsəfə məsələsidir. Yəni qanunvericilik siyasəti məsələsidir. Mənim bu barədə biraz başqa baxışlarım var. Ramin Səfərovun işi ilə əlaqədar olmayan. Mənim şey hesab edirəm ki,
deməli,
məhkumluğu olan və yaxud cinayət məsulə cəlb olunan ümumiyyətlə hərbi xidmətə cəlb olunmamalıdır. Amma bu ümumi ordu islahatı ilə bağlı olan bir şeydir. Konkret bu məsələ ilə deyil. Hələlik bu qanunvericilik bu cürdürsə, yəqin ki, burada
buyurun, bir
Kəmran, belə başa düşürəm ki, yəni bir qayda olaraq, yəni öz təcrübəmdə də hansısa bir işi götürürəmsə, birinci o müştəri ilə hüquqlarını müdafiə edəyim şəxslə danışığımız faktiki olaraq ittiham mövqeyindən olur ki, yəni ittiham nə istəyə bilər, nə eləyə bilər və bizdən tələb olunan nədir və bunun qarşısında biz nə qoyacağız? Şimdi verdiyiniz suallar faktiki olaraq ona yönəlir ki, yəni bu ittihamlar olacaq. Mən sizin suallarınızı o cür qəbul edirəm. Bölüşdünüz. İndi bəziləri qəbul edə bilər ki,
zaten sosial şəbəkələrdə müzakirələr,
bəzi adamlar belə qəbul edə bilərlər ki, bu Kamran yəqin o məşhur bir lətifə var bu ayının məsələsi. Bilirsiniz də yəqin ki,
sizə danışanda. Qara yüklənslərdə çox
xoşlandım. Yox, deyim nədən gedir söhbətsə orada da. Yox. Deyir ki, bəs ayı çıxdı qabağa, nə edərsən? Deyir tüfəngi götürüb ataram. Deyir birdən tüfəngin olmadı. Deyir bəs bir balta götürərəm tutaq ki, bununla vuraram. Bir-birdən baltan da olmadı. Deyirəm taxta götürüb vuraram. Bir-birdən taxta da olmadı. Deyirəm başa düşmədim. Sən ayının qolumuzdan yoxsa mənim qolumuzdan. İndi yəni söhbət ondan gedir. Bu sualları başa düşürəm və bu suallara da yəqin ki biz və mən biz deyəndə Azərbaycan dövləti cavab verirəm ki, bu suallara cavab verməli olacaq.
Yox, məsələn bu məsələn belə ermənilər nəsə qaldırdılar. Yox ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyinə nə cürdü. Biz onun prosedurunu müzakirə edirik ki, prosedur düz olmuyubdu. Amma mən belə görürəm.
Prosedurdan gedirsiniz.
Mən belə görürəm ki, tutaq ki, Ermənistan.
Yəni orada bəzi
və Ermənistan, Ermənistanın müdafiə edənlər ümumiyyətlə deyirlər ki, çox böyük bir qəbahət olur. Niyə? O azadlığa çıxıb. Niyə əf olubdu? Yəni,
mahiyyətcə burada heç
bir məsələn, o şəkildə qoyurlar.
Mən yəni, fikrimi davam etdirmək istəyirdim. Deməli, burada bayaq yenə qayıtdı o söhbətə. Mən isə biləyəm ki, konvensiya daxilində hərəkət olunubdu.
Doğru.
Bunu mən belə başa düşürəm. Və burada bir də deyirəm, mən fikrimi bir də deyirəm ki, burada faktiki olaraq qanunlar yox, siyasi iradə birinci yerə çıxıbdı. Bir başqa bir belə deyək ki, dövlət başçısı ola bilərdi və bunu
eləyə bilərdi. Bu düzgündürmü? Bu qanunların yox.
İcazə verirsiniz
buyurun.
Deyildi.
Buyurun, buyurun.
Başqa bir dövlət başçısı da ola bilərdi və bunu eləməyə də bilərdi və heç kim də onu həmin o qanunlarla qınaq tuta bilməz. Ya sən niyə bunu eləmədin? Çünki, yəni bu onun hüququdur və hüququdan istifadə eləmədi. O da başqa bir, belə deyək ki, əsaslar gətirər. Deyərdi ki, burada yazılmamış ki, mən Azərbaycana düşən kimi mən bunu əf eləməliyəm. Mən qanunda, həmin konvensiyada da, həmin bizim qanunlarda da bu yoxdur ki, yəni bu mütləq olmalıydı. Bunu elədi. Və mən hesab bilirəm ki, şəxsən mən bu günlər o mövqədən çıxış eləyəcəm ki, mən bunu haqq qazandırmağa çalışacağam. Bu birinci növbədə mənim borcumdur, vəzifəmdir, başdınız? Və mən qanunda o məqamlardan istifadə edəcəyəm ki, o məqamlar mənə belə deyək ki, buna imkan verir. Amma burada, bu söhbətdə açıq məsələ deyim, bir vətəndaş kimi mən gördüyümü də deyim. Mən gördüyüm odur ki, Azərbaycan dövləti başçısı və yerdə qalan deməli, rəsmiləri bu mövqeyi tutublar ki, biz haqlıyıq, biz bunu eləmişik və yaxşı eləmişik. Və bütün bundan sonraki addımlar da o istiqamətdə getdi. Birinci addım ondan ibarət oldu ki, biz öz vətəndaşımızı gətirdik, azadlığa buraxdıq. İkinci addım ondan ibarət oldu ki, rütbə verdik və s. və ilaxır. Yəni bunlar, mən belə başa düşürəm ki, yəni mənim gördüyüm budur ki, biz deyirik ki, biz haqlıyıq.
Burada bir şey var da, bu əf bağlı, əflə bağlı, bu müasir institut deyil də, əf çox qədim institutdur və bu həmişə dövlətin formasından nasıl olmaya dövlət başçısından məxsusudur. Kral, sultan, şah, bu bir imtiyaz olaraq dövlət başçısında tarixən saxlanılan bir səlahiyyət. Onun nə hüququdur, sözün
sərt mənasında, nə onun vəzifəsidir. Həqiqətən onun imtiyazıdır. İstəyər əfbərə, istəsə verməz. Və bu mübahisələndirilmə potensialı da yoxdur bu qərarın. Yəni əf olundusa, mən Ramil Səfərov məsələn əf olundu. Tutalım ki, səliqəsizliklər oldu prosedurda. Bunun narazılığının hüquqi məcrası nədir? Heç nə. Kim mübahisələndir? Ramil Səfərov razıdır, ailəsi razıdır. Düzsün. Prezidentin öz qərarında özü-özündən şikayət edəsi deyil. Cəmiyyətində cəmiyyət də lokusdan deyirlər də onun
bir dəqiqə. Ermənilər də vurğulur eləmirlər. Ha, bir dəqiqə, qeyri-qanunu buraxılıbdır.
Buna latınca lokusdan deyirlər. Yəni məhkəmədə tərəf kimi durma. Yəni bu işdə heç kəs məhkəmədə tərəf kimi çıxış edə bilməyəcək. Yəni bu əf məsələsində. Doğru mu oldu, yanlış mı oldu məhkəmədə mübahisələndirilə bilməz. Tamam mı? Yəni biz hüquqşünas olaraq öz aramızda çox tartışa bilərik ki, bunun belə mi etmək olardı, belə mi etmək olardı.
Əli növbət sualı onu verim sizə. Necə etmək olardı? Bax, Ramil Səfərovlə bağlan bilir ki,
yox, edildi. Ya, elə bu cür də edilməli idi gecikdə. Sadəcə Adil bəy dedi. Yəni fərmanda
gətirildi və əlavə böyük səs-küy qopdu.
Fərmanda əlavə bir qeyd olunmalıdır ki, məsələn, 8 il Macaristanda çəkdiyi cəza. Əslində bu anlaşılır. Bu konvensiyanın özünün mahiyyətindən də doğru. Çünki konvensiyada birbaşa göstərilir ki, məhkum etmiş dövlətdə çəkilmiş faktiki cəza qəbul edən tərəf üçün bu cəzanın müddətinə salınmalıdır. Yəni biz o 8 ili onsuz da oradan çıxası deyilik. Əf etməsəydik belə. Yəni faktiki olaraq 8 il cəza çəkdi, fərq etməz harada. Yəni mahiyyətdən doğru bu məsələ. Yəni bu əf o 8 il faktiki olaraq çəkilən cəzanı nəzərə alınaraq verilib. Ona görə də yəni bu qalan hissədən azad olunub, necə deyirlər. Sadəcə ola bilsin ki, bir bənddə fərmanda yazılmalı idi ki, nəzərə alaraq ki, 8 il faktiki olaraq cəza. Yəni bunu biz arzulaya bilərik ki, biraz
belə olaydı.
Daha anlaqlı və yaxud daha rabitə düzgün olsun deyə belə qullardı. Və ya öncə də dediyim kimi, yəqin ki, biraz da daha səliqəli etmək olardı. Məsələn, məhkəmə tərəfindən öncə cəza bizim qanunvericimə uyğunlaşdırılardı. Sonra isə prezident bunu əff edə bilərdi. Amma burada mən belə başa düşdüm. Mən bunu öncədən də belə oxudum. Mesaj başqadır. Yəni bu işin konteksti daha böyükdür. Və bu
o üçüncü hissəyə biz keçəcəyik.
Bəli, bu məhz siyasi sonra mesaj olaraq edildi. Ki burada da dediyim ki, bir halda ki bunun məhkəmə potensialı yoxdur bu işin. Kim mübahisələndirəcək? Necə baxılacaq? Mümkün deyil.
Bu barədə sonra burada İlkin bəy üçüncü hissədə o barədə danışacaq. Mən növbəti sualım, siz deyirsiniz ki, prezidentin imtiyazlarına daxildir bu əff etmək. İstəsə əff edə bilər, istəsə əff edə bilər.
Özə kimsə ilə məsləhətləşmədən bunu
edir. Bəs necə olur ki, beynəlxalq ictimaiyyət onda Azərbaycanı, Azərbaycan hökumətini qınamağa başlayır? Ağ Ev misal üçün narahatlığını ifadə edir. Eyni zamanda Macarıstan hökuməti qarşılıqlı anlaşmanı pozmaqda ittiham edib Azərbaycanı və nota göndərir.
Bunun gözünü bir neçə ola
bilər. Bu necə
ola bilər? Onlar özləri dedi, mən heç arada görmədim ki, kimsə bunu beynəlxalq hüquqa zidd olar.
Buyurun, buyurun adım. Yəni, söhbət, əgər düz başa düşmüşəmsə, Amerikanın, belə deyək ki, o məsələyə münasibəti, orada narahatçılıq doğuran səbəb, yəni onun buraxılmağı və yaxud düzgün buraxılmamağına getmir. Söhbət ondan gedir ki, Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinə buna təsir edəcək. Bundan sonra sülh danışıqlarının davam olunmasına nə cür təsir edəcək? Yəni söhbət ondan gedir. Və bu kontekstdən onlar, yəni yanaşma bu kontekstdəndir. Onlar demirlər ki, prezidentin yəni əfi özü düz olub ya düz olmayıb, ya o sərəncamda düz yazılıb ya yazılmayıb. Yəni bu şey yanaşma yəni burdan gedir. Mən sizə bir şey deyim. İnanmıram ki, yəni Ramil Səfərovun erməni vətəndaşını, erməni zabitini Macaristanda öldürməyi o danışıqlara o qədər də təsir eləmədi mən biləni. Və inanmıram ki, bundan sonra da yəni o danışıqlar prosesinə onun azad olunması da bir o qədər təsir eləsin.
Bu da bir məsələ
yəni,
var. Biraz... Yəni, bu Amerikanın mövqeyi nə cürdür? Amerika Barack Obama'nın adından mətbuat katibi bildirir ki, Amerika hökuməti bildirir ki, deməli bu hadisə Azərbaycan-Ermənistan regiondakı yumşalma proseslərinin ziddiyyət təşkil edir. Yəni, mani ola bilər. Birincisi, harda da yumuşalma prosesləridir? Məsələn, bəlkə həll olun bizim xəbərimiz yoxdur. Amma bu saat itiraf edir ki, Minsk qrupun fəaliyyəti heç bir nəticə vermədi. İkincisi, sual ortaya doğur ki, doğrudan siz Azərbaycan-Ermənistan cəmiyyətləri arasında qarşıdurma, düşmənçiliyin yayılması istəmədinizsə, niyə qoydunuz ki, Ramil, bax, siz hüquqşünas kimi dediniz ki, hərəkətlərinə adekvat cəza verilmədi. Hərəkətə adekvat cəza verilmirsə, deməli, cəmiyyəti istər-istəməz biz qıcıq yaradırıq ki, niyə bu divan tutdular orada Ramil Səfərova? Niyə onda sizin reaksiyanızı biz görmədik ki, Macaristan hakimiyyətinə və yaxud onları təzyiq edən ermənilər gəlib oturmuşlar Macaristan, siz Adi Bey Allah aşkına gözünüzün qabağında deyil, nə cür təzyiq edirdilər. Və Macaristan Budapeşt məhkəməsinin prosesi nə cür getdi? Neçə dəfə ekspertiza oldu? 4 dəfə, dünya praktikasında olmayan bir şeydir. 4 dəfə ekspertiza oldu. Məhkəmənin qərarı oxumaq ərəfəsində məhkəmə heyətinin tərkibi dəyişdirildi. Elə bir şeydir, mən yadımdadır indi, mən izləyirdim o vaxtları. Yəni, onların hamısı göstərirdi ki, kimlərinsə əli ilə istənilən qərar almağa çalışırlar. Yəni, bu haqsızlıq olurdu və Azərbaycan tərəfi narazı idi. Niyə onda biz Amerikan səsini eşitmədik, niyə beynəlxalq təşkilatdan
söhbət
ona gəlir ki, ona görə də bax, bu günlərdə, mən isə bilirəm ki, Amerikanın da verdiyi reaksiya, Macaristan, haradasa Macaristan nə deyə bilər ki, sizin dediyiniz beynəlxalq konvensiyaya görə ekstradisiya eləyibdir və o Azərbaycan üstə ötəri qoymur ki, qalıb çəkməli, davam eləməli, Azərbaycan öz haqqı var. Yəni, bu günləri Macaristanın, mən bayaqları gələndə baxdım, Vilayət Quliyevin səfirin açıqlamasına, o da dedi ki, nə bu məsələ oldu, qutardı, bitdi, indi ola bilər ki, Macaristan hökuməti nəsə bir etirazdan bildirə hardasa. Amma söhbət ondan gedir ki, yəni, bax, burada verilən o söhbətlər, biz özümüzü elə bir ki, qarğa məndə qozlar eləyirik, başlayırıq ki, düz əf eləyib yoxsa, düz əf eləmiyibdir, elə bir söhbət yoxdur. Ancaq deyirlər, Ermənistan da deyir, Ermənistan prezidenti Milli Təhlükəsizlik Şurasının icrasını çağırdı, orada da məsələn qoydu ki, Azərbaycandan belə bir şey gözlənilmirdi, Azərbaycan nə öz mahiyyətini göstərdi, niyə Macaristan belə hərəkət, amma sizi narahat edən nədir, onu ortaya qoyun görək, nədən narazısınız? Sizin yaxşı Macaristanla Azərbaycan arasında olan bir hadisədir. Sizə bunun nə dəxli var? Cinayət baş veribdir. Siz Macaristanı əgər doğrudan inanmadınızsa indiyə qədər deyərdiniz de, Macaristana inanmırsınız. Bu Azərbaycan olan arasında baş verən bir hadisə siz hansı məsələni hansı şəkildə qoyursunuz? Nəyə əsaslanırsınız burada? Niyə Macaristanın bayrağını yandırırsınız? Niyə onlar Pomidor ateşinə tutursunları? Ya Ramil Səfərovun başına artıq pul kəsiblər ki, öldürülməlidir və s. Nə olur? Nədir bu? Nə deməkdir bu? Nə deməkdir? Mən isə bilirəm ki, burada biz Azərbaycan cəmiyyətində nəysə, yanlış bir təsəvvür bir yaratmaqdansa, ermənilərin içizini astı göstərmək. Bax, biz o prezident hüququ var da, 21-ci ildən Türkiyənin Daxili İşlər Naziri, Tirət Paşanı, Azərbaycan Daxili İşlər Naziri,
qarşı tərəfdə
Yəhud bəy Cavanşirin öldürülməsindən tutmuşdu bu tərəfə məhkəmə başlayanda Adil Məmli məsləhət təşkil olar. O faktları yığdıq biz, göndərdik Budapeşt məhkəməsinə ki, mən yəni prezident hüququ ilə belə şeylər olubdur. Erməni terrorçusu 21-ci ildə öldürübdür, bağışlanılıbdır, əfv olunub belə orada cəzə verilməyibdir. Azərbaycanın nazirini öldürübdür, həmin şey olubdur. Və bu günə qədər, nə qədər faktlar var, bu günlər bizim bəyanatımız oldu, onlar təzədən biz təkrar elədik ki, bu ortadadır bu faktlar. Niyə bunlar heç kəs bir mübahisə doğurmadı, amma Azərbaycan bağlı o saat belə bir səs-küy salınır.
Burada sadəcə o siyasi mesaj dediyimizin İçində də bir simvolizm də var da, bilirsiniz. Varjan Karapetyan adlı bir terrorçu Fransada Parisdə hava limanını
partlatmaqda.
Orada ömürlük cəza almışdı. 17 ildən sonra Ermənistana təhvil verildi və elə hava limanındaca azadlığa buraxıldı və hətta Robert Kocharyan, o zamanki prezident, o nəsə bir fəxrə ad da vermişdi, nəsə belə bir şey.
İrəvan fəxrə vətəndaşı.
Nəsə belə bir belə təltif olmuşdur. Belə bir simvollar mübadiləsi oldu.
Bir şey
mən ona görə dedim ki, fakt. Bu
2003 deməli 1921-ci ilin mart ayının 15-də Sagoman Taylorian öldürdü Fərəz Paşanı. Məhkəmə oldu, 3 gün çəkdi, buraxdılar. Sonra nə?
O çox
sıkı. Onu buraxdılar, 60-cı ilə qədər yaşadı, işində gördü. 2003-cü ildə, onu deyirəm, bax, mümkün gün deyirəm, 2003-cü il sentyabr ayında, özü 2 illiyində, o terror hadisəsi 2 illiyində, İrəvanda onun şərəfinə abidə açdılar. Həmin o terrorçunun şərəfini. Onda Amerika niyə səsini çıxartmadı? Və yaxud başqası niyə səsini çıxartmadı ki, terrorçuya siz abidə qoyursunuz burada, İrəvanda. Niyə?
Amerikan səsini çıxartmasını Adil Bey çox gözəl izah elədi ki, və onların özünün bəyanatında da elə o cürdə qoyulub ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bu hadisə, bu məsələnin Azərbaycan Ermənistan münaqişəsinin qıcıqlanmasına təsir edə bilər. Yəni, o cürdür. Və bunun da lap biraz da indi alt yapısına baxa bilərik. Oradan kongresmenlərin müraciəti olur, yəqin ki, erməni seçkilərin müraciəti olur. Yəni, Amerikanın daxili sistemini anlamaq lazımdır ki, müraciətə cavabsız qoymurlar. Oradan gəlir, buradan da cavab. Macaristana da sanki onların da bizə müraciəti həmin o kontekstdə baxılmalıdır. Bizim itirəcəyimiz nə ola bilər bu işdə? Yəni, hüquq gözü ilə baxanda uzaq başı bundan sonra Macaristan daha bizə heç bir vətəndaşımızı təhvil verməyəcək. Bu qədər. Yoxsa ki, Ramili təzdən geri qaytarmaq, bu işə görə Macaristan bizə hansısa bir sanksiya tətbiq etməyəcək. Dediyim kimi, suveren marağı yoxdur. Qurban onun vətəndaşı deyil, cinayətkar onun vətəndaşı deyil. Ərazisində törədilmişdi, məhkum olundu, cəzasını çəkdi. onu istəyən vətəndaşlığı olan dövlətə təhvil verdi. Bu iş bu qədər.
Mən hesab edirəm ki, Macarıqda
Adil Bey fikrimi deyim. Akif Bey'in fikrindən sonra Akif Bey deyir ki, Amerikanın adından çıxdı, kimsə oradan nəsə prezidentin adından kimsə nəsə dedi. Amerikada prezidentin adından heç kim heç nə deyə bilməz. Yəni o deyilibsə o prezidentin mövqeyidir.
Yox, deyil, yani, prezident deyil.
Bir əqizəsə verin, davam edin fikrimi.
Yox, yani, prezidentin mövqeyidir. Beyanat Ağ Evin adından yayılmışdı. Ben.
Yəni orada bizdəki kimi deyil də, ki kimsə getsin prezidentin adından nəsə desin. Mən nəyə gətirmək istəyirəm? Bizim prezident deməli administrasiyasının məsul işlərindən biri belə bir bəyanat verir ki, bir evdə gizli danışıq aparırıq. Nə deməkdir bu? Niyə gizli danışıq aparırıq? Bəyən biz bütün dünyaya çıxıb deməliydik ki, Ədliyyə Nazirliyi, Macaristanın Ədliyyə Nazirliyinə müraciət elədi. Bunu, yəni bütün dünyaya biz bunu bəyan eləməliydik. Yəni niyə gizli olmalıdır? Bilirsiniz, bu konfidensialla yaqın ki, məxfiliyin başqa-başqa anlayışlar görürlər indi. Yəni, bu danışıqlar belə deyək də, mətbuat üçün döyür, ictimaiyyət üçün döyür, bu başqa bir söhbətdir. Amma gizli danışıqlar aparırdıq, nə bilim, heç bir gizli danışıqlıq getməyib. Ədliyyə Nazirliyi rəsmi qaydada müraciət edib oranın Ədliyyə Nazirliyinə. Bunun proseduru var, konvensiyada nəzərdə tutulub, hətta konvensiyada...
Sadəcə ictimaiyyətə açılmamış, yəni məlumatlar verilmir.
Konvensiyada çox maraqlı bir şey var. Yəqin ki, bilmərəm, tuta bildilər, yox tuta bilmədilər, yəni oxuyanlar. Konvensiyada hətta şəxsin gətirilməsi məsələsi də nəzərdə tutulub ki, tranzit məsələsi, bu üçüncü dövlətlər arasında keçəcək, nə olacaq, bağışlayırsınız və ona görə də yəqin ki, özəl uşağın getməsi, yəni özəl reisindən gətirilməsi, bunlar hamısı oyla bağlı olan məsələlər idi ki, misal üçün elə bir dövlət ola bilərdi ki, özəl arasından keçməsinə icazə verilmədə bilərdi bunu. Yəni bu məsələlər var, hətta orada konvensiyada dil məsələsi də var ki, hansı dildə olacaq. Yəni bu məsələlər. Bir də bir məsələyə istəyirəm cavab verim. Yəni ki, o sual mənim oldu, olmadı ya yaddan çıxdı. İndi yayılır, Ədliyyə Nazirlikləri arasında olan yazışma yayılır. Və bəzi adamlar başlayırlar ki, bu saxtadır, ay nə bilim, Photoshop'dur, ay nə bilim, bu. Elə də öyle.
Təbiidir söhbətlər.
Yox, ehtiyac yoxdur axı söhbətlər. Var bu məktub. Amma bu məktub nədən gedir söhbət? Məktubda yazılır ki, Azərbaycan dövlətinin qanunvericiliyi izah olunur. Azərbaycan dövlətində ömürlük azadlıqdan məhrum etmənin şərti əvəzlənməsi məsələsi yalnız 25 ildən sonra ola bilər. Bu məhkəmə qaydasında əvəzlənmədən gedir söhbət. Bu əfvdən getmir söhbət.
Əlbəttə,
və həmin məktubda əfv və amnistiya barəsində heç bir söhbət yoxdur.
Ola da bilməzdi, çünki Ədliyyə Nazirliyin səlahiyyətində deyil bu. Bəzi ölkələrdə yuridik səsinə asılı olaraq bu məsələ prezident tərəfindən həll olunur, baş nazir tərəfindən olunur, Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən. Yəni səlahiyyətləndirmə fərqli ola bilər müxtəlif ölkələrdə. Bizdə bu prezidentin səlahiyyətidir. Ədliyyə Nazirliyi bunu müzakirə edə bilməzdi Macaristan Ədliyyə Nazirliyindən və öncədən də prezidentdən zamanət də alabilməzdi ki, cənab prezident, məsələn, siz nə düşünürsünüz? Siz bunu əfv edəcəksinizsə, biz yazaq oraya ki, əfv edəcək. Yəni, bu həm də icra intizamının pozulması anlamına gələrdi. Həm də dediyim kimi, orada imzalanıb Ədliyyə Nazirin mavini. Ədliyyə Nazirin mavini siyasi təyinatlı adam deyil. O, ümumiyyətcə, bu məsələdə siyasətə təyin etmir. Tamam mı? Yəni, o sadəcə olub, texniki tərəfi həll edir. Belə bir yazışma olub və o heç nə dəyişmir əslində.
Üçüncü tərəfdən keçmək istəyirdim. Ramin Səfərovun qəhrəman kimi təqdim olunması kütləvi informasiya vasitələrində, televiziyalarında, Azərbaycan televiziyalarında və bundan siyasi məqsədlər üçün istifadə olunması. Bu məsələyə münasibətinizi bilmək istəyərdim. Adil bəy, buyurun.
Başlayaq o
məsələyə.
Yəni, siyasi məqsədlərlə istifadə edən mən görməmişəm. Elə birinci gündən kütləvi informasiya vasitələri partiya sədrlərindən...
Sizcə, Ramiz Səfərovun günü bugün Azərbaycanın gətirilməsi və onun belə geniş auditoriya təqdim olunması, əfv olunması, heç bir onun arxasında siyasi məqsəd dayanmıyor?
Mən hesab eləyirəm ki, hərəkət dayansa da onu qabartmağa ehtiyac yoxdur. Mən hesab eləmirəm ki, tutaq ki, prezident gələndə prezident seçkiləridir, kimlərsə prezident seçkilərində istifadə eləmək üçün. Birincisi, bu elə bir hadisədir ki, 3 ay, 5 aydan sonra onun təsiri öləcəkdir. Yəni, 2013-cü il prezident seçkilərində o qədər onun təsiri qalmayacaqdır. Digər tərəfdən, bu məsələ ilə bağlı bütün partiya sədrləri, ictimai təşkilatların rəhbərləri demək olar ki, eyni mövqədən çıxış elədilər. Yəni, xoş bir hadisə kimi qeyd elədilər. İndi bəzi nüanslar vardı, onlar vacib deyil. Və bu hakimiyyət tərəfindən də təbiidir, təbliğat kampaniyası gedir, onların kütləvi informasiya vasitələri var, prezidentin böyük qələbəsi kimi təqdim, acizə bir tutaq ki, idman yarışında qalib gələndə təbliğatı o şəkildə istifadə edilir. Mən bu axırıncı dəfə olimpiyadada deməli Azərbaycanın uğurlarını izləyəndə bir neçə yerdə auditoriyada bu fikri səsləndirir müzakirələrdə. Bizdə iki tərəfdən də elə bütün məsələ bir xəstə yanaşma var.
Olimpiyadan əvvəllərində yadınızdadırsa biz qızıl qadıra bilmirdik. Pis vəziyyətdə idi. Bütün müxalifət qəzetləri yazırdılar ki, gördünüz bu hakimiyyətin mahiyyətini. Bir dənə də qızıl qazana bilmirlər. Elə bil ki, hakimiyyətə qarşı istifadə edirdilər. Hakimiyyət qızıl alandan sonra başladı hakimiyyət başlamağa. Gördünüz qızılı bizə aldı, bizim xidmətimizdir. Yəni mən isə bilirəm ki, bu məsələlərdə bir xəstə yanaşmadır və hər iki tərəfdən var da deyək ki, o məsələ o aradan qalmalıdır. O ki qaldı qəhrəman kimi təqdim eləmək Ramil Səfərov. Mən onu hesab edirəm ki, ona ehtiyac yoxdur. Mən şəxsən hesab edirəm ki, Ramil Səfərov öz karyerasını qurban vermək, həyatını da itirə bilərdi. Qəhrəman nədir? Qəhrəman müəyyən bir ani bir vəziyyətdə sağlamlığını, həyatını, müəyyən gələcəyini itirmək riski qarşısında hansını xeyrinə qərar çıxardır? Həyatım qalsın, yoxsa mən hansı addım, riskli addım atım? Riskli addım atsa bu adam qəhrəmandır. Ondan bir yerdə başqa bir zabitə qulluq edirdi, anar. Və həmin anar ermənilərin o təhqirlərinə dözmüşdü çox bir Sparta möhkəmliyi ilə, dözmüşdü axıra qədər. Və burada gələndən sonra onu şahid kimi də aparmaq istəyir məhkəmə, mən bildiyimi deyirəm, işitdiyimi deyirəm. Məhkəməyə getməkdən imtina elədi şahid kimi.
Çox soruq istəyir, hə? Gəlin belə edək də, eşitdiyimizi yox, gördüyümüzdən danışaq.
Deməli,
bu anar, yəni mən onun dəfələrlə görüşmüşəm, söhbət etmişəm, məlumatınız var, yoxdur.
Bilirəm, o vaxtlar...
Yox, bir dəqiqə də. Deməli, paraşütdən tullananda düşüb dənizə olubdu.
Çox şikəst oldu.
Şikəst olmuşdu. Hə. Yəni, bu adam xəstə idi, ona görə məhkəməyə getmədi. Yəni, bu gün demək ki, məhkəməyə aparmaq olmadı. Yəni.
O başqa bir məsələdir. Yəni, orada Ramil kimi reaksiya vermədi. O, getməyə onun dərinliyinə, detallarına. Allah onu da salamat eləsin. Amma Ramil kimi atmadı addımı. Ramil atdı.
Yəni,
o atmadı.
Deyirsiniz
o,
ki, Ramil özünü... Səfərov sizin üçün qəhrəmandır.
Mənim üçün qəhrəmandır.
Aydındır.
O situasiyada o, deyək ki, Azərbaycanın maraqları mövqeyindən çıxış elədi, addım atdı.
Aydındır.
Özün şəxsi
Hekim bəy, sizdən soruşaq həmin sualı. Siyasi məqsədlər üçün istifadə olunması Ramil Səfərovun adından və onun qəhrəman kimi təqdim olunmasına münasibətiniz?
Hardan başlayıb bilmirəm. Mən onu qəhrəman saymıram. Biraz qəhrəmanlıq haqqında təsəvvürlərim çox fərqlidir. Və zaten işin özünün də mahiyyətindən və onun hətta əff olunmasına qədər də aydındır ki, bu məhz cinayət hüququ çərçivəsində baxılıb öncədən Azərbaycan tərəfindən bunu heç kəs danmayıb və prezidentin əffi də bu cinayətin faktını örtbasdır etmir.
Yəni bu əffin arxasında siyasi məqsədlər ola bilərmi?
Ola, mən dedim, burada bir siyasi mesaj var və bu daha böyük bir kontekstdə baxılmalıdır. Ermənistanla qarşı durma kontekstində və Varujan Karapetyanın hava limanından buraxılması simvolizmini də təsadüfən yıxıya xatırlatmadım. Çünki burada da hava limanından buraxıldı. Yəni, bu bir simvollar mübadiləsi oldu. Ümumiyyətlə, böyük bir qarşıdurmanın içində bir məna axtarışı.
Yalnız iki ölkə qarşıdurma, yəni, tək Ramil Səfərovun həyatı məsələsi də ortalıqdadır.
Hə, bu, yəni, burada çox şeylə var. Yəni, Azərbaycan hökuməti sanki Ermənistana mesaj verir ki, bax, mən nail olmaq istədiyimə nail ola bilirəm. Onun bunun iradəsinə zidd olaraq, hətta sizin orada burada hayküyünüzə baxmayaraq. Və istəsəm bunu eləyərəm. Yəni, burada bir siyasi məqsədlər, əlbəttə siyasi məqsədlər. Daxildə istifadə olunurmu? Əlbəttə istifadə olunur. Biz bunu artıq görürük. Və yəqin ki, mən heç təəccüblənmərəm, əgər iqtidar bunu həm də seçki qabağı öncəsi öz xalına yazacaq. Kim olsa yazacaq. Mən ona görə deyirəm, yəni bunu indi yap iqtidarı Ramil Səfərov azad etdi deyə bütün başqa problemlərin fonunda bu qıcıq doğurur. Amma bir anlığa təsəvvürün ki, bizdə sağlam cəmiyyətdir, demokratik seçkidir və başqa bir arzuladığınız iqtidar Ramil Səfərov azad edir. Onun dəyərləndirilməsi dəyişəcəkdirsə buna görə tək, bu doğru yanaşma deyil mənim üçün. Yəni, hansı bir hər bir iqtidar idman qələbəsi olsun, bu tip şeylər olsun, öz təbliğatı üçün istifadə edəcək. İstifadə etməməsi də zaten təəccüblü olacaq. Amma dediyim kimi, bunun siyasi mənası daha genişdir. 2013-cü il seçkiləri üçün mən qatılıram, Akifbəyin söylədiyinə çox xırda bir məsələdir. Hətta üstü bir ildən sonra da dediyi kimi doğrudur, mən də bunu qatılıram. O zamanın ehtiraslarına yəqin ki, yüklənməyib. Elə idisə, elə 2013-cü seçkilərə az qalmış buraxdırardılar ki, laf belə böyük bir sürpriz olsun. Amma dediyim kimi, siyasi məqsəd və siyasi mesaj tam başqa bir tərəfədir. Ermənistandan qarşı durma kontekstində dəyərləndirilməlidir.
Adil bəy, buyurun.
Deməli, özümün mövqeyimi keçməmişdən əvvəl bir məsələni deyim. Bu Ramil Səfərovun azad olunması, əfv olunması bir mənalı şəkildə xaricdə müsbət qarşılanmayacaq. Buna söhbət ola bilməz. Yəni, əvvəl başladım ondan ki, Azərbaycan cəmiyyəti nə qədər müsbət qarşılanıbsa, eyni qaydada da bir mənalı şəkildə müsbət qarşılanmayacaq.
Problemlər yaradacaq.
Problemlər də yarana bilər, müxtəlif şeylər ola bilər, müxtəlif yanaşmalar ola bilər.
Getdikcə, məsələn, qaldıracaq ermənilər orada.
Burada bir neçə məqamı qabartmaq lazımdır. Birinci, bayaq deyirsiniz ki, Ramil Səfərovun özü ilə əlaqədar problem ola bilər, ola bilməz. Mən hesab edirəm ki, Ramil Səfərovun əlaqədar problem o Macaristanda saxlanıldığı dövrdə daha çox idi, nəinki burada. Yəni, Macaristanda ona qəsd eləmək daha asan idi, nəinki burada, mən belə başa düşürəm. Və bu barədə də kifayət qədər o vaxtda da bu məsələlər var idi ortada. Bu söhbətlər də var idi ortada ki, Ramilin həyatını orada...
Pul qoyurlar.
Yəni, puldan başqa da yəni, müəyyən təhlükə var. Və yaxın onu da bilirsiniz ki, özü də dedi keçən dəfə, bütün saxlanıldığı dövr ərzində tək adamlı kamerada saxlanıldı. Ki, yəni, kiminləsə ola bilər, yəni, bu problemlər yarana bilər. Macaristan dövləti faktiki olaraq bir əziyyətdən özünü qutarıb Ramili bura verməklə. Məsələyə bu siyasi nəsə istifadə olunacaq, olunmayacaq. Büyükü Azərbaycanda olan bu durum yəni bir şey göstərir ki heç nə Ramil nə bir başqa əgər nəyisə eləmək istəyəcəklər onsuz eləyəcəklər, yəni Ramil varsa da ya yoxsa da eləyəcəklər, desə bir dənə misal deyim Akif bəy, mən 2005-ci ildə seçkilərdə iştirak edəndə hərbi hissədə mənə hərbiçilər səs vermədilər tutaq ki, yəni dırnaqlasını səs vermədilər, yəni büyündə əgər seçki və siyasət o qayda davam eləyəcəksə o Ramilə də ehtiyac yoxdur, bir başqasına da ehtiyac yoxdur. Bu sırf belə deyək, görüntü xatirinə nə isə istifadə oluna bilər ya istifadə oluna bilməz. Ramilin hərəkətinə qiymət verməklə əlaqədar. Mən isə bilirəm ki, heç kim başqasının hərəkətinə qiymət verib hakimlik eləyə bilməz. Mənim fikrim budur. Bu gün Ramili kimsə cinayətkar adlandırırsa, kimsə Ramili qatı cinayətkar yaxud qatil adlandırırsa, mən onlara bir dənə məsləhətim var. Heç kimin haqqında bu fikri söyləməyim. Mən Ramil Səfərovun.
Ən azından pis fikir söyləmiş. Yox,
mən fikrimi icazə və söz tamamlayardı. Mən Ramil Səfərovun bütün məhkəmə prosesində iştirak eləmişəm birinci. Ramil Səfərovun sınaqı dövründə mən Macaristana 11 dəfə gedib gəlmişəm, dəfələrlə görüşmüşəm və onunla olan söhbətlərimə belə deyə, əsasən nəsə deyə bilərəm. Məhkəmədə gördüyüm eşitdiklərimin əsasında nəsə deyə bilərəm. Bu, Ramil Səfərovun işi ilə əlaqədar ekspertiza rəyləri var. Yəni, onun psixoloji durumu o rəylərdə öz əksini tapıb. Mən bu hərəkəti bəlkə eləməzdim, bəlkə Erkin də eləməzdi, bəlkə Akif bəy özü də eləməzdi. Amma o eləyib bu hərəkəti. Nəyə görə eləyib? Bu başqa bir mövzunun, belə deyək ki, böyük bir mövzu deyib bu. Və orada bu məsələn Ramil bu hərəkəti eləyib və Ramilin yerində olan, Ramilin çəkdiklərini çəkən bəlkə bir başqa adam da eləyərdi. Bəlkə biz bunu eləməzdik. Amma söhbət ondan gedir. Ona görə də mən istəməzdim ki, bu gün kimsə ya Ramili qəhrəman elan eləsin, kimsə Ramili cinayətkar elan eləsin, birinin, belə deyək ki, kolokoli nəzər olur, birinin baxdığı yerdən o qəhrəman kimi görünür, obrisinin baxdığı yerdən
qülləsində.
Qülləsində hərə öz birinin arşını ilə belə görünür, obrisinin arşını ilə belə görünmür. Hər kəsin bu işdə özünün mövqeyi ola bilər və mən də hesab edirəm ki, Erkin bəy də yaxın ki, razılaşar ki, bütün mövqelərə də hörmətlə yanaşmaq lazımdır və bunu faziyə ilə çevirmək lazımdır. Amma yeganə bir dənə istədiyim odur ki, yəni gəlin başa düşək ki, biz bu işdə seyirci döyürük. Biz bu işdə tərəfik.
Maraqlı tərəfik.
Bəli. Və bu mövqeydən gəlin yanaşaq. Və bizim dediklərimizi, yəni sabahları bizim sözümüzlə bizi vurmasınlar. İstədiyim budur.
Mən cəmiyyətdə bu işlə məşğul olayım. 8 il yarımdır məşğulluqda bu işlə. Yəni, sönməyən bir məsələ oldu. Bax, deyirsiniz, cəmiyyətdə kimsə olacaq. Yəni, sönməyən, bəlkə indən sonra çıxandan sonra yavaş-yavaş adresi sönəcək deyə bilmirəm. Amma bu 8 il yarımdakı sınaqdan Ramilin hərəkətləri keçdi. Xalqın da gözü tərəzidir də indi. Biz bəyəndik, bəyənməli, dəxli yoxdur. Nə qədər müraciətdə olurdu ki, falan şeylə, falan şeylə internetdə də, sosial şəbəqələrdə də özünüz də görürdünüz ki, yəni sönməyən məsələlərdən biri Ramil idi. Bir məsələni mən demək istəyirəm ki, bax burada Erkin bəy dedi, mesajla bağlı. Cəmiyyətə müsbət bir mesaj gedir, cəmiyyət bir ruhlandı. Hamı deyirdi ki, Qarabağda müharibəni başlasa falan kəs bizi boğar, falan kəs üstümüzə yeriyər, beynəlxalq təşkilat nə deyər, böyük dövlət nə deyər. Mən isə bilirəm ki, Ramin oradan gətirilməsi, Qarabağda müharibənin başlanması ilə o qədər çox fərqli və yaxud yüngül ağır məsələ deyil. Yəni Ramili gətirmək də çətin bir məsələ idi. Qarabağda müharibəni başlamaq da çətin bir məsələdir. Ona görə də cəmiyyətdə o mesaj getdi ki, yəni o dediyiniz ki, amillər ki, bizə mane ola bilər Qarabağda müharibəni başlayıb qalib gəlməyə, nəticəyə nail olmağa, onlar o qədər də güclü deyir onu bizə o beynimizə yerdirlər ki, hərəkət eləmək olmaz, bizi məhv edərlər, Gürcüstanı günə salarlar, nəyinir və sər və ilaxır. Yəni o mesaj baxımından da müsbət hadisə oldu.
Aydın da artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Mən dinləyicilərdən üzr istəmək üzr istəyirəm, çünki gələn ismarışların heç birini oxuya bilmədim. Söhbətimiz çox uzandı deyəsən. Xatırladım ki, biz bugün işdən sonra proqramının birinci hissəsində Ramil Səfərovun əfinin hüquqi tərəflərindən danışdıq. Mən Adil İsmailova, Erkin Qədirliyə və Akif Nağıya öz təşəkkürümü bildirirəm studiyamıza gəldikləri üçün və suallarımızı cavablandırdıqları üçün. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərə sonra isə işdən sonra verilişinin ikinci hissəsində Azadlıq qəzetindən danışacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.